Қыранды аспанға ұшыр, мұң екке жарсала. Сын көтеріп шаршама, жер ұйықтың сырына аш. Жанайғайын тыңдаш, алашты туған кең дала. О баста бұл өңірді жаратты бір құдай, мейірімі төгіліп бар болды күн мен ай. Домбаланған қара жер аман есен бе бұл маңай, айғай шу көп әлем тіршілікке жарамай. О баста жер бетінде махаббат болды дейді адал сезім пәк пиғыл, парқыңа дәм тілейтін табиғаты тірі жер. Мен өзіңмен ала кет, қайта туар ұлы сәт, бола көрме бәлекет. Тектілері табысатын, құстары самға бұшатын, жерде бар ертегі сыра жоғалтуда өз атын. Кеудесінде жаны бардың маңдайына жазылатын, ар жігітім не бәле шүкінді бүгін тоздыратын. Өзек отта күйген таласып кедей беймін, арыл үлей дүлейдін, арылшы бос үрейдін, туылсын ақыл түйгін, танылшы дана меймін, тумасы домалақ үйдің, адамдар далана сүйген. Тұңғиықта мың жылы бұл ғайыпты зілзала, қыранды аспанға ұшыр мұң күйікке жарсала. Сын көтеріп шаршама, жер ұйықтың сырын аш, жанайғайын тыңдашы алашта туған кең дала. Тұңғиықта мың жылы бұл ғайыпты зілзала, қыранды аспанға ұшыр мұң күйікке жарсала. Сын көтеріп шаршама, жер ұйықтың сырын аш, жанайғайын тыңдашы алашта туған кең дала.